poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ja sam Ajla Obradović, a ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušajte najnoviju epizodu našeg podcasta Zaviri ispod površine, u kojem nas Nevena Bogdanović vodi kroz Zrenjanin, koji već 17 godina nema pijaće vode. No prije toga slušamo priču dana. Povlačenje barikada sa sjevera Kosova te razmještanje KFOR-a na pozicijama koje su protekle dvije sedmice kontrolisali pripadnici kosovskih specijalnih policijskih snaga obavljeno je danas u rasponu od 8 sati, a prema dogovoru postignutom između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije u Briselu. Priča Sandre Cvetković.
Lokalno srpsko stanovništvo na severu Kosova je uklonilo barikade sa graničnih prelaza Jarinje i Brnjak na severu, nakon čega su se malo pre roka u 16 časova povukle specijalne jedinice policije Kosova, čime je ispoštovan deo dogovora Beograda i Prištine. Na graničnim prelazima su sada vojnici NATO misije na Kosovu, pripadnici KFOR-a, koji će tu ostati u naredne dve nedelje. Jutros je iz KFOR-a saopšteno da su počeli sprovođenje dogovora Kosova i Srbije i da su njihovi pripadnici i prethodnih dana patrolirali duž glavnih saobraćajnih puteva koji vode ka Jarinju i Brnjaku, a koji su bili blokirani. U naredne dve nedelje KFOR će biti prisutan u tom području u skladu sa pomenutim dogovorima i u skladu sa svojim mandatom koji proizilazi iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bismo obezbedili sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve građane koji žive na Kosovu, navedeno je u saopštenju. Uklanjanju barikada i pripadnika specijalnih jedinica policije Kosova prisustvovali su zvaničnici Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Inače, povlačenje snaga specijalnih jedinica policije Kosova i uklanjanje barikada je deo dogovora Kosova i Srbije o deeskalaciji situacije na severu, koji je u Briselu postignut 30. septembra. Kada su u pitanju same registarske tablice, postignuto je privremeno rešenje prema kome će se nalepnicama prelepljivati državni simboli Kosova i Srbije. U međuvremenu će radna grupa, na čijem će čelu biti predstavnik Evropske unije, raditi na pronalaženju konačnog rešenja oko registarskih tablica. Ova radna grupa će prvi sastanak održati 21. oktobra u Briselu, a konačno rješenje mora da bude pronađeno u roku od 6 mjeseci. I da podsjetimo još jednom kako je došlo do tenzija između Kosova i Srbije. Kosovski Srbi su 20. septembra postavili barikade na putevima koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak, pa je prelaze bilo moguće prelaziti samo pešaka. To je bila njihova reakcija na odluku vlade Kosova da Srbija uvede recipročne mere oko registarskih tablica, odnosno svi vlasnici automobila sa srpskim tablicama su morali da uzimaju probne tablice. Ova mera se poklopila sa isticanjem važenja statusno neutralnih KS, odnosno Kosovo tablica. Također, kosovske vlasti, kada su uvedene recipročne mere, su najavila da će biti konfiskovane sve tablice koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu. Ove tablice, uglavnom KM, odnosno Kosovska Mitrovica, koriste se samo na severu Kosova i one su za Kosovo nelegalne. Prema novom dogovoru iz Brisela, državni simboli na KM tablicama će također biti prelepljivani nalepnicama. To je za Radio Slobodna Evropa rekao 1. oktobra šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, Besnik Bislimi, uz napomenu da će tablice važiti samo 6 mjeseci dok se ne pronađe trajno rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povratak sa godišnjeg u novu sezonu podcasta tradicionalno za mene je trenutak kada sebi obećavam. Spavaću 8 sati, hranit ću se zdravo, počet ću da štedim novac od plate i neću kasniti. I naravno, ništa od toga se ne desi. I onda dođem na ideju da uvedem naviku koju bih mogla lako usvojiti.
Po savetu lekara pijte najmanje 2 litra tečnosti dnevno.
Ok, uvaženi doktori, nutricionisti, vodiči kroz zdrav život, mogu ja to. Uzimam čašu, puštam česmu i sipam vodu. Ali ne. Ovu čašu neću popiti. Ako se pitate zašto, Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović iz Zrenjanina, grada na severu Srbije u Vojvodini. Imam skoro 30 godina, a više od 17 godina mojim sugrađanima i meni uskraćeno je osnovno ljudsko pravo da nam iz slavine teče pijaća voda. U ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine pokazat ću vam kako izgleda život moje četvoročlane porodice Bogdanović i gotovo 80.000 Zrenjaninaca u pomalo bizarnoj situaciji. Da plaćamo račune za gradsku vodu koju ne smemo da pijemo i kako zabrana upotrebe te vode za piće koja je na snazi 17 godina i uskoro proslavlja punoletstvo utiče na naše živote. Zrenjanin je možda najdrastičniji primer lošeg kvaliteta vode jer je naša česmuša opasna po zdravlje. Ali podaci Batuta, Državnog instituta za javno zdravlje Srbije, pokazali su da prošle godine u čak 47 gradskih naselja Srbije voda za piće nije bila ispravna. U tim mestima sa neispravnom vodom u Srbiji živi gotovo 700.000 ljudi. Neispravna voda sa česme ne znači da je u svakom od tih mesta voda bila opasna po zdravlje. Nije. Ali njen kvalitet nije odgovarao standardu koji propisuju država, Evropska unija i Svetska zdravstvena organizacija. Pa da krenemo redom. Vraćam vas 17 godina unazad da čujete zašto mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu sa česme. U vodi ima metala arsena u prekomernim količinama. Arsen je toksičan hemijski element i opasan je po ljudsko zdravlje. U zrenjaninskoj vodi arsen se pojavljuje zbog prirodnih karakteristika podzemnih izvora iz kojih Zrenjanin dobija vodu. Dakle, arsen je tu oduvek i prirodno, ali ga ima nedozvoljeno mnogo. Količina arsena u vodi se, koliko sam razumela, nije menjala, ali je tek pre par decenija počelo glasnije da se priča o ovom problemu. Zrenjanincima je tada rečeno, rešenje je fabrika za prečišćavanje vode. Ali umjesto tog dobili su drugo rešenje, zvanično i napismeno.
20. januara 2004. godine upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremanje hrane je zabranjena odlukom sanitarnog inspektora u Zrenjaninu zbog prekomerne količine arsena.
Imala sam tad 12 godina, a nakon što je zabranjeno da pijemo vodu sa česme, svaki dan porodice Bogdanović počinje isto.
Mama, je li ima vode?
E, pa mi li ima, eto tu. Nešto više od pola flaša, što?
Pa malo mi je to, pa mislila sam za danas.
Pa ima ove gazirane, jedna flaša, a ti ne piješ gaziranu.
Pa ne pijem.
A ako ne piješ gaziranu, onda idi u prodavnicu, da ne idem ja.
Pa moram ja, jel?
Pa,
bilo što ne ide seka?
Pa seka tek dolazi u 40%. Jel ti dugo da čekaš? Ili da bude žedna, biraj. Hoćeš u prodavnicu ili nećeš?
Pa nisi mi neki izbor ostavila, pravo da ti kažem.
Ili ćeš da piješ gaziranu?
Pa dobro, bolje i tu nego ovu s česme.
Pa s česme ni slučajno. S česme i Bog je zaboravio kad smo pili.
Puci vodu iz prodavnice, zgrada nema lifta, ti živiš na četvrtom spratu. Balon dva negazirane dnevno ili flaše gazirane. Na ovoj vodi sa arsenom kuvamo, kao i velika većina Zrenjaninaca, iako možda ni to ne bi trebalo. Flaširana voda nas košta oko 2 evra dnevno, 60 evra mesečno, preko 700 evra godišnje. I oko 12.000 evra za sve ovo vreme zabrane.
E, a koliko je nama račun za vodu?
Oko 1500 dinara mesečno.
Mesečno?
Da.
Šta plaćamo tu?
Pa tu je voda, kanalizacija i neko odvodnjavanje koje tamo nije definisano.
Pa šta je mi odvodnjavanje?
Pa ne znam.
A dobro, ja znaš možda tu koliko mi kubika vode potrošimo na četvoro?
Pa kad bi bilo realno, da, ali pošto je to na zgradu, onda se to deli, tako da niko nikad ne zna koliko potroši.
Pa dobro, to puno od tih 1500 dinara?
Pa kako nije? Plaćamo vodu koju ni ne koristimo, niti samo otiče, a kupujemo vodu za piće.
A jesi računao ti koliko si dao para za tu flaširanu?
Pa jesam, između 10 i 12 hiljada evra za ovih 17, a možda i više godina, tako da sam mogao kupiti jedan dobar auto, verovatno tebi ili mlađoj, ali tako je to.
Jer Milica je mlađa.
Pa mlađa. Ona manje pije vode i manje troši od tebe.
A imaš i tu računicu?
Imam, kako da ne.
I tako ja ostala bez nepostojećeg auta i drugi moji sugrađani bez svojih, šta bi bilo kad bi bilo želja. Neka slobodno nastave spisak kola, nekretnina, putovanja i svega propuštenog, jer su sebi morali da kupe ono što bi trebalo da bude ljudsko pravo. Ovo je verovatno bio i prvi put kada sam uzela od tate mesečni račun za vodu i ozbiljno se zapitala šta im to plaćamo. Računi za vodu plaćaju se redovno, barem u mom okruženju. I retko se u Zrenjaninu žalimo na okolnosti u kojima živimo. Koliko god ljudima koji dođu sa strane, sve deluje nenormalno. Uz kafu, skuvanu na zrenjaninskoj vodi, pričam sa svojim drugaricama Ivanom i Milanom. Drugaricama i komšinicama, jer smo odrasle u istom naselju.
Kuvamo kafu sa tom vodom, ali je ne
ja
pijemo.
Ja sam mogla dodam da kafa nije ista sa kupovnom kao sa arsenušom.
Ali mnogo ukusnije.
Ali čekaj, sad, da. Ljudi koji ovo slušaju ne znaju da mi u stvari vodu zovemo arsenuša ovde.
Ili metaluša.
Ili metaluša.
Zapaljuje tečnost. Može da se upali u pojedinim selima.
Jesi, mi sad to kao šta smemo sami sebi ili treba nešto drugo da radimo?
Treba i da se bazirati na razne dermatitise koje se dešavaju po koži. Zapravo zbog nečiste vode.
Ti si gospođa sa dermatitisom od arsenuša.
Ja sam, hvala Bogu, rešila, ali desilo se da sam dobila kožno oboljenje, dermatitis.
To su ti rekli u bolnici kada si išla na pregled.
Tako je, zbog vode koju koristim za kupanje.
Tebi je prva stanica bila ovdje Zrenjaninska bolnica za to.
Tako je, tako je. To se iznenada desilo prilikom odlaska iz Novog Sada u Zrenjanin. Možda nekih prvih mjesec dana to je bilo vrlo ako upalni proces ruku, a kasnije je to prešlo gotovo žive rane. Nadam se da će nekom pomoći ovo moje iskustvo, da ruke pere isključivo sa prolom.
I zube.
I zube, da.
Može su nam ovaj...
I zubi žući.
Zrenjaninci imaju žuće zube.
Sve ovo zvuči kao da se mi smemo...
Pa šalimo
se. Ne imamo drugo rešenje nego da
se šalimo na svoj račun.
Na našem sudbi.
A dobro, ali, znaš, upravo se situaciji sa vodom smeja osoba koja je dobila dermatitis od vode i Ivana koja u 30. Ima kamen u bubregu.
Tačno.
Od kada imaš kamen u bubregu?
Od svoje 17. godine. I ne znam, sad ljudi ne mogu da utvrde sad tačno zašto nastaje to, ali očigledno nastaje i zbog vode koja se unosi u organizam. Mi, em što ne možemo da koristimo za piće, em za tuširanje i pranje kose i bilo čega, znači ta voda je prljava. Kad se potuširaš tom vodom, ta voda smrdi na metal. Kad se opereš, jedan put mi se desilo da kada sam obrisala peškirom, znači da je meni peškir bio brown od te vode i da kada otvorim česmu vidim i na primjer ako nestane vode posle toga, ne znam, pola sata voda iz te česme je potpuno brown, kao da je iz zemlje izašla, tako da s takvom vodom ne mogu ljudi ni da se tuširi, ni da piju, niti da kuvaju nešto.
Ali smo postali isključivo poznati drugim ljudima po Srbiji po toj našoj neispravnoj vodi.
Kao da nas i oni ismijavaju, to isti ismijavaju vlast koja je obećala da će to sve rešiti u nekom kratkom roku, ali izgleda se ništa ne dešava po tom pitanju i sada ljudi protestuju, idu, ne znam, po ulicama, po centru, drže proteste, ali ništa se ne dešava po tom pitanju.
Dobro, i dalje je to mali broj ljudi, da bi se nešto promijenilo.
Slažem se, ljudi smatraju da očigledno se ništa neće ni promijeniti, ukoliko ta vlast nije željena da nešto promijeni. Tako da ti protesti možda će imati neku veću razmeru ako se vjerojatno zaustavi, ne znam,
dobro, ali...
protok saobraćaja ili ne znam
dobro,
šta.
Dobro, ali da li smo mi u stvari kao građani Zrenjanina svesni kakvi sve problemi mogu da nastanu zbog toga što voda koju dobijamo iz česme nije za piće. Ti znaš slučajeve mnogih ljudi koji tu vodu piju.
Postoje ljudi koji ne mogu sebi da obezbede pijaću vodu, ali kažem da mi smo sve to zanemarili i pomirili se sa činjenicom da eto već 17 godina mi tu vodu nemamo, pa ko će nam ako za 17 godina nisu obezbedili, što bi i sada to uradili?
Da li je teško i finansijski i na bilo
naravno
koji drugi
da
način,
jeste.
Da li ti predstavlja obavezu?
Pa naravno mi predstavlja obavezu, svaki dan treba da kupuješ vodu, zaboravila sam kupim vodu, šta ću sad? Ne radi prodavnica, radim za trafik i da kupim vodu zato što eto nemam vodu sa česme. I onda kad tako odiš u neki drugi grad ili na more, na primjer, ne znam, u Hrvatsku ili gde god smo bili ili odeš u Novi Sad, Beograd, kao ovde može se pije voda, zaboravila sam. Uvek misliš da treba da kupiš to vodu i da se zaboravio da je kupiš. Saživjeli smo se sa tim i, ne znam, prilagodili smo se tim uslovima i očigledno da ništa ne menjamo po tom pitanju, bar ja. Mislim,
ne,
kao sve hoću
ideš
da...
Ideš i lečiš kamen u bubregu.
Pa tako, idem na razbijanje kamena i rešavam posledice, možda sekundarne posledice korišćenja vode.
Da li ti misliš da će naša deca živjeti u gradu gde će poteći pijaća voda sa slavine?
Mislim da hoće.
Šta našem organizmu radi arsen? Taj podatak nisam mogla da nađem u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije. Tu nisam našla ni podatak koliko ima arsena u zrenjaninskoj vodi. Podaci o neispravnosti vode u Srbiji za 2020. dati su okvirno bez ulaženja u detalje. Na pitanje o vodi nisu mi odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni nadležna institucija u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Odgovore sam zato potražila na drugom mestu. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Božo Dalmacija godinama istražuje kvalitet pijaće vode u Srbiji. Zna tačno šta teče iz česme u svakom kraju države. I na šta bi trebalo obratiti pažnju ako se javi u prekomernim količinama.
Arsen, bor u našim krajevima, oni su toksični i to treba da se zna. Negde oko 800.000 građana Vojvodine piju vodu sa takvim toksičnim komponentama i to treba da znaju i treba da znaju kako da se ponašaju. Arsen se može pojaviti u dosta visokim, 30 puta više nego što ga treba. Što sme da bude. 10 mikrograma sme da bude. Naprimjer, ja sam radio studiju za Vojvodinu, otprilike 20% stanovništva pije arsen iznad ovaj 100 mikrograma, to je 10 puta više. Našli smo da negde oko 800.000 ljudi pije ili manje veću koncentraciju arsena. Mi u principu kažemo, čim je iznad 10 mikrograma, to je opasno za zdravlje.
A na koji način arsen utiče na ljudsko zdravlje? To je ono što, na primjer, mi u Batutovom izveštaju ne možemo da pročitamo. Batut kaže da neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija i da oni imaju uticaja na zdravlje. Međutim, ono što Batut naglašava, to je da podaci o bolestima povezanih sa hemijskom kontaminacijom se ne prate.
Nikad to nije urađeno, izvestano. Nismo uspeli da se uradi ta epidemiološka studija, jer se izbegava. Jednostavno, kad je u pitanju voda, mi nemamo neki svoj stav i nismo zreli. Uopšte, za neke dugotrajne odluke da rešavamo problem, zato i taj izveštaj Batuta tako izgleda. Jer jednostavno, nemojte talasati. Mi ćemo napisati, jeste, ogradit ćemo se da je to neispravna voda, da možda izazove neke bolesti, koje bolesti, kako, šta, onda kaže, eto, ja ne radim epidemiološke studije, pa da vam kažem, ali mogu se bolesti navesti, jer ima u svetu gde je rađeno, pa se zna. U principu se zna da pojava bolesti kancera kože je problem arsena, pojava kancera nadbrežne žlezde, pojava kancera prostate, pojava kancera pluća, sve je to posljedica arsena. I ima ono što je posljednje istraživanja uređeno, ima i teratogeni uticaj, znači uticaj na budući plod. Tako da arsen je zaista substanca koja ne bi trebala da se pije u vodi i opasna je. Opasno je, znači, čak i za buduću generaciju.
Da li kod nas, kod lokalnih i republičkih donosilaca odluka, postoji svest o potencijalnoj opasnosti određenih hemijskih elemenata u vodi?
Nisu svesni šta im se dešava i zato nema inicijative u toj priči. Tu su ti problemi. Donosioci odluka ne shvataju problem, a narod još manje shvata problem. I to onda odgovara donosiocima odluka, niko se ne buni.
Lokalni aktivisti izveli su nezvaničnu računicu do duše da građani Zrenjanina i okolnih sela mesečno flaširanu vodu plate i do 1.000.000 evra. Dok milioni idu iz naših džepova, a niko i ne pita kako da nam nadoknadi i pare i sve godine u kojima smo građani drugog reda. Dok je zabrana na snazi u Zrenjaninu, promijenilo se 6 gradonačelnika.
Da vidi se bežuto, nisam zadovoljen.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljen s vodom, moram da kupujem vodu, a imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Kako se izdržava to onda?
Pa da, kuram nekako, umetnički.
Joj, nemam reći za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, ali teško?
Pa kupimo non stop vode.
Pa sve je apsurd, pravo vam kažem, gledam na cene koje idu gore i mislim, nemam komentara, ni za što više.
psi laju, karavana prolazi. Narod je tu kriv, nema to, nema niko kriv, nema tu krivca. Ne mora tražiš krivca, nije tu kriv ni partija, ova, ni ona, ni oni, ne.
A što narod?
Zato što narod nije složan.
Kako je živjeti u Zrenjaninu bez pijaće vode?
Odlično.
Odlično?
Odlično.
Pa kako odlično?
Pa eto, kupujemo flaširanu.
Pa to je jedino rješenje?
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali. Što se tiče ljudi, i dalje mislim da smo kao zajednica letargični, mada se pojavila grupa ljudi koja svake subote protestuje i vrši pritisak na ovdašnju vlast, ali to je jedna jako mala grupa ljudi. Ja se nadam da će se to u skoroj budućnosti promeniti i da će ta mala grupa ljudi postati mnogo, mnogo veća i da ćemo stvarno uspjeti da uradimo nešto po tom pitanju što pre.
Ta grupa ljudi koju su pominjale moje sagovornice, koja subotom organizuje protestne vožnje i šetnje, je udruženje Zrenjaninska akcija. Ovo je njihova parola.
Treba glasno i jasno reći da se daleko čuje. Zrenjanin je žedan!
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjaninska akcija je, kako kaže jedan od aktivista Miša Živanov, neformalno udruženje. Nastalo sa zahtevom da Zrenjanin postane zdraviji grad.
Mislim da je ovo bio trenutak da sazrita, da ne kažem ideja, ali da sazrita ta nemoć i bez toga što gradske institucije ne reaguju na pitanja, na pitanja građana. Mislimo da je ovo sad što mi radimo neophodnost, nužnost i odgovor na sve naše molbe i zahteve koje smo upućivali svim institucijama. Neretko nismo dobili niti odgovore. Zrenjaninci nemaju drugi izbor, nemamo i drugi grad. Svaki subot sve više i više ljudi se pojavljaju našim protestima.
Zrenjaninski triler zvani Fabrika vode ima više nastavaka, ali proteklih 6 godina mogu stati i u par rečenica. Od 2015. fabrika se gradi. Na kraju je izgrađena po principu piši propalo. Prvo se, kako je to običaj, kasnilo sa radovima. Vlasnik fabrike, koja je trebalo da celom gradu obezbedi pijaću vodu, nije bila država, već privatna firma koja bi nam tu uslugu naplaćivala. E onda, kad su shvatili da je to nezakonito, Srbija je promijenila zakon kako bi dozvolila da privatnik snabdeva grad pijaćom vodom. Idemo dalje. Zbog sumnje na malverzacije sa ugovorom vrednim više miliona evra podnete su krivične prijave protiv čelnika fabrike vode i bivših gradskih rukovodilaca koji su ugovorili posao. I uprkos svemu, fabrika je počinjala probno da radi, ali je svako malo dolazilo do kvara, a onda na kraju i do eksplozije u pogonu. Kad je zimus puklo u fabrici vode, pukla i saradnja grada i investitora i ugovor je raskinut. Ovog leta aktuelna je sljedeća priča. Investitor i grad se tuže međusobno zbog raskida ugovora, a banka je fabriku vode dala na doboš i čeka se novi vlasnik. Suludo, jel da? E pa suludo je izraz koji je upotrebila i premijerka Srbije Ana Brnabić kada je opisivala situaciju sa fabrikom vode. A i predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se oko ove fabrike čuda dešavala. Rešenje su oboje najavljivali, problem nisu rešili. 4 gradonačelnika Vučićeve Srpske napredne stranke bili su na vlasti dok se gradila fabrika za prečišćavanje vode. Aktuelni gradonačelnik Simo Salapura, također kadar SNS-a koji je na dužnost stupio pre godinu dana, rekao je da podržava zahtev Zrenjaninaca da dobiju pijaću vodu, ali da kompleksno pitanje ne može da se reši protestnom vožnjom od par minuta i da je gradska kuća mesto gde se rešavaju problemi, a ne ulica. Tako je reagovao na poteze Zrenjaninske akcije.
Gradonačelnik, to jest gradska uprava, se ni u jednom trenutku nije oglasila po pitanju protesta i u jednom intervju gradonačelnik je dao nama do znanja prvi put da on zna da su protesti u gradu Zrenjaninu i da i naši postupci ne rešavaju problem. Naravno da naši protesti ne rešavaju problem, nego ukazuju na problem. Nije naš posao da rešavamo problem koji su oni napravili. Nas u principu ne interesuje ko je za to odgovoran, a nas interesuje da ti koji su za to bili odgovorni odglavi pred zakonom, snosi sankcije zakonske i da prosto u rješavanje ovog problema se uključi stručna javnost, da svi procesi koji su vezani za rješavanje problema pijeće vode u gradu Zrenjanin budu transparentni i da se problem vode dugoročno reši, jer fabrika je samo fabrika vode koja je eto ovdje definisano kao jedino rješenje koje ne rešava problem za naseljena mesta koje su na teritoriji grada Zrenjanina. Da podsjetimo, ima 22 naseljena mesta u okolini grada Zrenjanina.
Pored Zrenjanina, u još 46 gradskih naselja u Srbiji, državi i ekonomskom tigru, kako vole da se pohvale ovdašnji političari, prošle godine voda je ocenjena kao neispravna za piće. Razlozi različiti. Od mikrobiološke neispravnosti, odnosno prekomernih količina bakterija u vodi koje nisu opasne po zdravlje, preko pojačane boje, mutnoće ili specifičnog ukusa koji također ne ostavljaju zdravstvene posljedice, kako kaže Batut, pa sve do vode s arsenom i drugim toksičnim materijama. I u svakom od tih mesta građani pričaju gotovo istu priču. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju, da mi pijemo zdravu vodu, nemoj da mi se porediš sa Nemačkom, razumijete?
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam, nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon. Ja stvarno više od 20 godina ne okušam vodu iz česa.
Od Srbobrana do Blaca.
Kada se desi da u Srbobranu dođe do promjene boje vode, tada ljudi masovno, znači počnu društvene mreže da kače slike kakva je flaširana, kakva je ova se česme voda. Svi se javljaju, baš dosta ljudi negoduje to, ali samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Ne pijem vodu za piće.
Zašto?
Pa zato što mi ukus ne odgovara, zašto sam čula da nije dobra i jednostavno sam odlučila da ne pijem vodu. Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Petra na Mlavi do Sente.
Koristimo mi odrasli za piće i sve ostalo. Deca ne. Puna je kamenca i klora.
Jasno osjećate da ta voda nije ispravna, osjećate po ukusu, po mirisu, nekad čak i po boji. I to je neverovatno šta se nama dešava u 21. veku.
Od Sombora do Žabara.
Za piće kad god imamo pare kupujemo, jer voda u Žabarima nije ni za životinje, nije za biljke, nije za tuširanje, nije ni za šta.
Pijem kupovnu flaširanu vodu, nije to da ne košta, ali mislim da je zarad zdravlja, šta da radimo, moramo da pazimo na našu decu.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česme, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom, posle toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom, ne može ništa. Crna, znači to je sivo, kad nas veš u plas sivo je. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu, niko je ne pije, verujte. Ja imam šestoro unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pred svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Kad smo utvrdili u kojim je gradskim naseljima voda neispravna, očekuje se da je sljedeći korak da ta mesta dobiju čistu vodu. A šta ćemo sa selima u Srbiji, u kojima živi gotovo polovina populacije? Tamo se kvalitet vode ne ispituje redovno i meštani sela u Srbiji ne znaju tačno kakvu vodu piju. Dakle, tu je prvi korak da se seoski vodovodi za promjenu redovno kontrolišu. A onda bi, upozoravaju stručnjaci, trebalo da se pozabavimo time kako da pijaću vodu sačuvamo zbog nadolazećih klimatskih promjena. Nije ispravna pijaća voda problem samo delova Srbije. Skoro trećina svetske populacije je bez pijaće vode, a svetski čelnici su se raznim strategijama obavezali da do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće. Taj rok, dakle, polako ističe i nama u Srbiji. Iako smo mi mislili da valjda živimo u delu sveta u kojem se podrazumeva da su ove osnovne ljudske potrebe podmirene. Dok se to ne desi, ja vas pozdravljam iz Zrenjanina i nazdravljam čašom flaširane vode. Bio je ovo podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Slušajte nas na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu Podcast.rs.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slušajte razgovor sa Nikolom Kovačevićem, pravnikom iz Srbije i dobitnikom nagrade Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva. No prije toga poslušajte najznačajniju priču koja je obilježila prethodnu sedmicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Srbije i Kosova postigle su dogovor u Briselu o okončanju krize na sjeveru Kosova. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak povući će se simultano sa povlačenjem blokada. Više pojedinosti postignutog dogovora u izvještaju naše dopisnice iz Brisela Ćeraćine Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rešenju krize na severu Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka napred je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajaće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike dve nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rešenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gde će biti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Radnom grupom će predsedavati predstavnici Evropske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rešenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Evropskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 mjeseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rešenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon dva dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izveštaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Ćeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A izaslanik Sjedinjenih država Gabriel Escobar ocijenio je da je pravo kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet, ali i da je ta odluka iznenadila zvaničnike u Washingtonu.
Pravo je kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet. O tome smo se unapred dogovorili. Međutim, kada se radi o implementaciji reciprociteta, smatram da je mnoge od nas ta odluka malo iznenadila. Kako god, to se desilo i drago mi je da smo uspeli da smanjimo tenzije. Dugoročno gledano, tražimo trajnije i evropsko rešenje problema za registarske tablice.
A uoči dogovora Srbije i Kosova, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Brisel zabrinut zbog krize na sjeveru Kosova i izrazila uvjerenje da je moguće pronaći održivo rješenje. Ona je to rekla tokom posjete Jugu Srbija sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Von der Leyen se tokom prethodne sedmice nalazila u zvaničnoj posjeti zemljama Zapadnog Balkana.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija su gorući problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite postalo je politički klizav teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. Kovačević je dobitnik nagrade koju dodjeljuje Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenim i ljudima bez državljanstva. Ove godine nagrada je prvi put dodjeljena predstavniku iz Srbije, a Kovačević je dobio zbog pravne pomoći u razvijanju sistema azila, borbe protiv takozvanih pushbackova, odnosno prisilnog ilegalnog vraćanja ljudi iz jedne zemlje u drugu i zagovaranja prava izbjeglica naspram populista. Sa Kovačevićem razgovarala Iva Martinović.
Kakav je osjećaj i odnos satisfakcije zbog prestižne nagrade UNHCR-a koju ste dobili i situaciju u Srbiji kada je reč o izbjeglicama i ne samo u Srbiji nego na celoj takozvanoj balkanskoj ruti?
Pa kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastvan što je moje ime uopšte uzeto u obzir za tako jedno veliko priznanje, a posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Moram da kažem da sam neizmjerno srećen što je pre svega kancelarija UNHCR-a u Beogradu prepoznala moj sada već gotovo desetogodišnji rad i to će samo predstavljati dodatnu motivaciju da nastavim da delam u oblasti. Kada je reč o poređenju te nagrade sa onim kakvo je stanje i u našoj zemlji, ali i šire, moram da kažem da u tih prethodnih 10 godina, to koliko sam ja prisutan u tom sistemu azijela, bila je zaista i uspona i padova, a da sada već imamo određeni broj ljudi koji je tu i sa kojima radimo na njihovoj inkluziji i tako dalje, tako da prethodnih 10 godina, iako kada pogledamo te brojke i merimo se sa nekom, ne znam, Nemačkom ili Švedskom, koji su uglavnom zemlje destinacije, postignuti su određeni uspjesi i mogu slobodno da kažem da osjećam da sam jednim delom doprineo da to danas bude tako, ali da isto tako ne mogu da ne pomenem brojne od mojih kolega koji su delovali i u nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, ali isto tako i neke pojedince koji unutar tih državnih institucija koje vrlo često se zaboravlja kada se ovako nešto desi, jesu uložili veliki napor i pokazalo se da u našim institucijama postoje čak i fascinantni pojedinci koji su također neophodni da bi se neke stvari pomerile sa mrtve tačke. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i u celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti itekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljanje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, ajde kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari.
Vratit ćemo se na te okolnosti koje su sada teže i razloge zbog čega je to tako. Prvo bih vas pitala šta su vam u borbi za prava ovih ljudi bili najveći izazovi?
Pa meni lično kao nekome ko je pravnik po struci i moj osnovni posao je da oni ljudi koji hoće da ostanu u Srbiji, da ih ja zastupam i da im to omogućim sa svojom nekom ekspertizom. Taj period 2015. i 16. godine nekako, ja mislim, period kada smo svi zaboravili da ta isto naša mala Srbija mora da razvija taj sistem azila. Kako zbog toga što smo potpisali konvenciju o statusu izbjeglica, tako i zbog toga što je to sastavni deo obaveza u tom procesu evropske integracije. I tada u tim okolnostima kada imate više hiljada ljudi na dnevnom nivou kako ulazi, više desetina hiljada ljudi na nedeljnom nivou i kada imamo situaciju u kojoj zapravo je više od 1 milion ljudi u tom periodu prošlo našom teritorijom, jasno je da je razumno bilo da fokus bude na humanitarnoj pomoći, na egzistencijalnom minimumu koji zaista jeste bio mogućen, ali taj period je nekako bio čudan zato što tada su postojalo nas nekoliko, kažemo pa dobro, ima neki ljudi koji će da traže azil i neki ljudi koji će da ostanu, nije samo da svi hoće da prođu. Postoji ovdje neki sistem azila koji mi moramo i trebamo da razvijamo i to je malo bio izazovan period u kome zapravo je to malo stavljeno sa strane jer je osnovan fokus bio na tome gdje ćemo s tim ljudima, gdje ćemo da ih smestimo i što je sve isto razumno bilo. I onda posle 16. 17. 18. 19. godine počinje da raste broj ljudi koji hoće da ostanu u Srbiji, koji hoće azil i sa kojima konačno treba da uđemo u određene konkretne pravne probleme koji moraju da se prevaziđu da bi se taj sistem razvio. A paralelno sa tim, nažalost, pogotovo 2016. godine, počele su da se uspostavljaju neke prakse, pre svega na granicama svih država, Evropske unije, Neevropske unije, Zapadnog Balkana, Istočno, ma nebitno je koje je teritorije, ali već tada prvi put počinjemo da vidimo tragove nečega, što je da danas, nažalost, postalo uobičajeno, a to je da je velikom broju ljudi koji su izbjeglice, koje su, kako mi to kažemo, osobe u potrebi za međunarodnom zaštitom, ima uskraćen pristup toj zaštiti, na samoj toj granici, jer pristupiti teritoriji je preduslov pristupiti postupku azila. Pristupiti postupku azila je preduslov za inkluziju tog nekog pojedinca u određeno društvo. I kada već vidimo tako da 2016. to kreće, 17. se rasplamsava, danas postaje nešto što nažalost predstavlja veliki problem svuda gde god se okrenete, gotovo na svakoj granici, pogotovo na onim spoljnim EU. Jasno je da nismo više mogli samo da se bavimo time ko hoće da ostane ovde. Već smo morali svoj fokus da prebacimo i u najmanju ruku na početak na dokumentovanje, kasnije i na postavljanje određenih pravnih pitanja u pogledu tih graničnih praksi. Tako da zaista u prethodnih 6-7 godina dosta toga se promenilo i pogotovo se kao problematično izdvojio taj problem pristupa zaštiti koji se mora odviti na samim granicama.
Govorite
naših zemalja.
Govorimo o pushbackovima.
Govorimo o pushbackovima ili ti nečemu što mi pravnici zovemo stručno kolektivno proterivanje. To jest proterivanje u kome vi jednu ili grupu ljudi vraćate iz jedne zemlje u drugu bez ikakve pravne procedure, bez razmatranja njihovih individualnih okolnosti, bez da vidite šta će se njima desiti ako ih tamo vratite. I to je nešto što je danas zaista, neračunajući populizam i ksenofobiju koja rastuća, jedan od dva goruća problema. I ta kombinacija tih okolnosti je zapravo nešto što imamo i danas i opet podlačim, šta god da se dešava, mi moramo, treba, da razvijemo taj naš sistem. Mi moramo da uložemo u njega zato što svaka država koja je na evropskom kontinentu sa istorijom Prvog i Drugog svetskog rata mora da shvati da je sistem azila važan, da je to civilizacijska tekovina i da je to naša obaveza i 60. godina prošlog veka. Mi koji živimo u Srbiji svakodnevno možemo svedočimo o vraćanju ljudi iz susjednih zemalja u našu zemlju. To je zaista nešto što je bilo konstanta u prethodnih nekoliko godina. Tu često ima i nasilja, ima razne druge stvari koje same po sebi nisu u redu i to ne treba da budete pravnik ili bilo šta drugo da biste znali da niko nikoga ne treba da tuče, niti da ako neko hoće da traži azil, tomu se mora omogućiti. Znači moramo podhitno i u ovoj zemlji i šire, ali pre svega kada govorim o Evropi kao jednoj celini, sa opet kažem nasljeđem Drugog svjetskog rata, moramo da shvatimo zašto je važno da se izbjeglicama omogući pristup zaštiti. I to počinje na granici i nastavlja se dalje u postupcima azila.
Koliko je prema vašim podacima ljudi trenutno u Srbiji koji pokušavaju da pređu granice i da li očekujete da će se slika menjati zbog situacije u Afganistanu?
Ja znam da u Srbiji manje više konstantno u prethodnih nekoliko mjeseci boravi između 4 i 5 hiljada ljudi, verovatno 6-7 sa onima koji su u tom neformalnom sistemu, koji borave van ustanova, koji su pod nadležnošću komesarijata za izbjeglice i migracije. I vrlo je verovatno da značajan deo njih, odnosno velika većina, zaista ne vidi Srbiju kao zemlju destinacije, to nije neka tajna. Ali isto tako, kao neko koji je tako i zastupa te ljude, moram da kažem i da broj ljudi koji je zainteresovan da podnese zahtev za azil u Srbiji postepeno raste iz više razloga. Jedan je vrlo često i taj što ne mogu više. Neću da pokušavam, nemam para, neću s krijumčarima ili mi se više smučilo da kad god probam nešto mi se desi.
I u odnosu, kolikom broju govori?
Govorimo sad već sigurno preko 100 ljudi koje je podnelo ove godine zahtev za azil. Govorimo o prethodnih godini kada je više, ja mislim da je do duše prošle godine je bilo nešto manje zbog korone, ali ja da kažem isto oko nekih 150 i onda kad se uzme u obzir svi postupci koji su u toku, sigurno ima više stotina ljudi koji su u postupku azila u Republici Srbiji. Nije više ni zanemariv broj ljudi koji je dobio azil u Srbiji, odnosno na koje su pogotovo prethodnih 6 mjeseci počela da se dešavaju neke stvari koje da sada nisu, jer su neki počeli da upisuju fakultete, neki su počeli da traže poslove koji nisu samo poslovi u nekom neformalnom sistemu, već da rade za neke kompanije poput, ne znam, IKEA, ja mislim, imala čitav jedan program obuke. Kada govorimo o istoriji izbjegličke zaštite, kada je doneta konvencija o statusu izbjeglica, ona nije doneta i propisala nekom pravo da traži azil. Ne, ona je propisala šta određena država mora da stvori od uslova da bi taj neko mogao da ponovo uspostavi svoj život. I to je i krov nad glavom, i da jede, i da pije, i da se leči. Ali isto tako, i da nastavi školovanje, da pristupi tržištu rada, da svoje znanje i veštine koje donio iz svoje zemlje se tamo bavi, možda je bio hirurg, možda je bio inženjer, unese u sad novo društvo koje ima obavezu da mu da međunarodnu zaštitu, ali koje mu isto tako može da doprinese ako hoće i treba ga postaći. Verujte mi, u prethodnih 10 godina sa sjajnim ljudima sam imao prilike da radim, neverovatnim, koji pričaju po 6, 7 ili 8 jezika, koji su bili inženjeri, pravnici, oduše po šerijetskom pravu, malo drugačijem, ali koji itekako vrlo dobro razumeju pravnu terminologiju i pravnu logiku. Znači, među tim ljudima, kroz našu zemlju, ja verujem da je prošlo, ja ne znam koliko njih koji su u ovom društvu itekako mogli da doprinesu, ali isto tako neki od njih koji su ostali i itekako imaju kapacitet da doprinesu.
I sad kad govorimo o tim ljudima koji su ovde dobili azil, koliki je to broj i da li oni rade to čime najviše mogu da doprinesu?
Od tih, hajde kažemo, ja mislim da ih je sada već 200 i nešto ljudi koji su dobili azil. Kažem, opet je to mala brojka. Jedan značajan broj tih ljudi su, kako bismo tako, braća nesvrstani, to jest dosta je Libijaca koji su ove već živjeli tu, pa se desio problem u Libiji i nisu mogli da se vrate, takozvane surplus izbjeglice. U odnosu na njih nije postojao veliki izazov u integraciji, manje više do su ljudi koji pričaju jezik, bili su možda nekim doktoratima, misijama i tako dalje. Sa druge strane, drugi ljudi koji, ajde kažemo, nisu imali priliku da žive pre toga u Srbiji, u odnosu na njih je sigurno u početku postojao jedan značajan izazov da pristupe bilo koji socijalno i kulturno ili bilo kakvom drugom sadržaju, jer pod jedan postoje jezički problem. Danas postoje intenzivni kursevi tih jezika. Opet kažem, ono su na mali broj ljudi, ali to zaista sada lepo izgleda kada vidite sami Rezo, koji su sada, ja već mislim, slavni dečaci iz Afganistana koji su upisali fakultet primenjenih umetnosti. Znači, ja ću da kažem, na onog momenta kada je kod njih prevaziđena jezička barijera, njihov potencijal je krenuo da se ostvaruje. I mi zaista sa ovim malim tempom možemo da pravimo jedan mali efikasan sistem koji nikada neće biti pretrpan iz jednog jedinog razloga, što mi nikada nećemo biti zemlja destinacije kao što je to Nemačka, jer to jednostavno...
Zbog čega su, neće da ostaju ovde?
To su socioekonomske prilike. Zašto ljudi ovde ne ostaju? Pa nije lako integrisati se u društvo, pogotovo u društvu u kome vrlo verovatno, znači ne vrlo verovatno, sigurno, ne postoje iste prilike za integraciju. Isto. Ni jedno društvo, ni jedna zemlja neće biti poželjna za ostanak ni izbjeglica, ni naših stanovništva dokle god se socioekonomske prilike ne poprave. A i kada se desi da dođe situacija da ostane više ljudi, pa to nije ništa strašno. Mi smo 70. i 80. godina primali Čekoslovake, primali smo Mađare, primali smo ne znam koliko stotina hiljada izbjeglice iz Hrvatske koji su došli ovde. Pa u čemu je problem? Koja je razlika između Sirica koji beže od rata ili od, recimo, naših prababa i pradeda koji su bili u logorima po Nemačkoj i svuda? Tako da to su stvari koje nikad ne smeju da prestanu da se ponavljaju.
Koliki je broj tih ljudi koji danas rade ili studiraju u Srbiji?
Svake godine su u Srbiji, po onim mojim statistikama koje sam ja gledao, recimo do kraja prošle godine, izda oko 300 ili 400 ličnih radnih dozvola. Znači, to su i tražioci azila, ljudi koji su dobili azil. E sad, u toj brojici imaju i oni koji na 6 meseci obnavljaju. Znači, vjerovatno između 200 i 300 ljudi ima pravo da pristupi tržištu rada. Profesije kojima se ti ljudi bave, po mom iskustvu, su različite. Dobar deo ljudi za koje znam, a pogotovo zbog poznavanja nekih retkih jezika kao što je paštu, kao što je dari i tako dalje, rade kao prevodioci i prilično lepo rade, čak i za međunarodne organizacije, za nevladine organizacije. Rade kao kulturni medijatori. Zatim postoje razne kompanije koje pokušavaju da imaju inkluzivne programe, što je takođe neka novina koju da sada nismo imali u Srbiji i to zaista treba pohvaliti i promasoviti. Ja mislim da IKEA to prednjači. Sa druge strane, postoje ljudi koji su došli sa onako daleko izraženim talentima kao što je umetnost, slikarstvo, to su jednako iz dva dečaka iz Afganistana koji su sad već opšte poznati ovde. Postoje jedan dečko koji je odličan frizer i super radi. Mislim, različiti su upisali su fakultet, jedna devojka iz Burundije, jedan dečko iz Libije, tako da postepeno ti neki ljudi, i naravno već sam pomenuo one ljude koji su već živjeli i radili ovde, mali su, mislim, malo je ljudi u odnosu na ukupan broj koji je prošao, ali primjeri koji viđamo zaista u poslednjih godinu i po dana, ja moram da kažem, toga nije bilo pre. Jer pre smo imali to da neko dobije azil 15. i 16. ali ode, jer nema priliku da se uključi. Danas je toga zaista manje.
Da li mislite da će situacija u Afganistanu dovesti do novog priliva većeg broja ljudi?
Moja procena je da se 2015. i 16. nikada neće ponoviti, ili barem ne za mog života. I ako se ponovi, može se desiti za 30 godina. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća, nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada, da jeste. Da li će ti ljudi u istoj meri, da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje, vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjećaju na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani, i ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se ode. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sjećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija i vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude takva i mora da se promeni. Tako da verujem da će brojke biti veće, pogotovo ljudi iz Afganistana koji jesu do sada čak na ovim prostorima bili najbrojnija populacija, bilo ih je 2-3 hiljade, sad može da se desi da bude 5-6, ali isto tako ne mislim da će se ikada ponoviti ono što smo imali, ono seobu naroda, one biblijske scene 2015. i 2016. godine.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
Znači, svako ko je svoju zemlju porekla napustio u strahu od progona, trpljenja ozbiljne nepravde, od nasilja opštih razmera, je neko ko je po definiciji izbjeglica. Svaka od naših zemalja koja je na ovom delu, pa svaka europska zemlja zapravo, možda nije Belorusija, je država potpisnica konvencije o statusu izbjeglica. U odnosu da sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasni delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući i Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada, to su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata. Znači, nasljeđe Evrope i nasljeđe konvencije o statusu izbjeglica 1951. godine je nešto što moramo da štitimo, što ne smemo da zaboravimo, jer ako to zaboravimo, ja se bojim da će se desiti nešto daleko gore od onoga što gledamo danas. I neće se reflektovati samo izbjeglice, već na sve nas. Ta konvencija je proizvod čovečanstva pod vođstvom Evrope, koji je izašao iz najmračnijeg perioda u istoriji našeg kontinenta. Jer stara je ona koja se kaže, svako od nas ponovo može da se nađe u situaciji da jednoga dana mora da napusti svoj dom i da nema izbora. Zbog toga to moramo da štitimo.
Kako vidite evropsku politiku prema izbjeglicama od 2015. do danas, šta se promenilo?
Pa i od 2015. novamo, nažalost, ne vidim jedinstvenu politiku. I to je ono što je osnovni problem. Problem je što smo malo svi, ja mislim, zaboravili šta je to solidarnost. Mislim da generalno i od te 2015. na ovamo se pokazalo kako nije došlo nekog konsenzusa oko rješavanja gorućih pitanja koje se dešavaju pre svega na Bliskom istoku. I da je nekako ta težnja ka eksternalizaciji problema preovlađuje. I to je ono što ja vidim kao najveći problem i zbog čega neki od problema o kojima smo također pričali, a to su i te granične prakse, to su i ti sistemi azila koji u svom razvoju su stagnirali, su posljedice upravo tog nejedinstva. Da nekako kao da je svako za sebe. I to je ono što, kad je svako za sebe, onda i važi ona muko moja pređi na drugoga. I neću ja time da se bavim. Nemamo jedinstven europski odgovor, imamo više tu politiku svako za sebe, onda imamo neke momente u kojima, evo, imali smo ovu solidarnost sa Afganistancima, pa i određeni deo će se razmesliti, ali sve su to neki mali fragmenti u jednom, ajde kažemo, nešto ipak, nazvao bi ga ipak opštim civilom u kome nema jedinstvenog odgovora.
Šta to znači konkretno? Evo, mi smo imali priču sa jednim momkom iz Iraka koji je pokušavao da pređe rumunsku granicu iz Srbije da uđe u Rumuniju po Mađarskoj i dalje ka zemljama Evropske unije i on je bio suočen sa pushbackovima. Na kraju je uspeo, javio nam se iz Austrije nedavno i da je trenutno tamo u prihvatnom centru.
Da.
Šta je njegova sudbina sada dalje?
2012. 13. 14. biti iz Iraka, Sirije, Afganistana je bilo nešto što uglavnom nije bilo problematično za postupak azila. Onda smo ušli u fazu 15. i 16. kad su Sirijci uzeli primat. A recimo u tom periodu od 15. do 18. 19. pa i početka 20. je relativizovana bezbednostna situacija u Afganistanu. Pa je taj takozvani recognition rate, to je stopa priznavanja međunarodne zaštite Afganistancima, sa 80-90% pala na 50-60 na ruskom proseku. A onda smo videli šta se desilo, pa ne znam koliko dana, pre, ne čak ni posle, što su se Amerikanci povukli. Tako da kakve su sad izgledi nekoga koji iz Iraka, u situaciji kada je sada su sva sveta na Afganistanu, a još uvijek je Sirija aktuelna, zavisi od njegove priče. Svaki slučaj, i to je ono, opet se vraćam, zašto je bitno zakon na granici, zakon unutar same zemlje. Svaki slučaj je priča za sebe, svaka osoba zaslužuje individualni pristup. Ako je on, na primjer, neki sunit iz šiitskog dela Iraka, možda mu je slučaj jak. Ali ako je šiit koji, ne znam, eto, nije mu se možda svidio život u šiitskom delu Iraka, posle odlaska ISIS-a nije to više izbeglica. Znači, nije Irak više zemlja koja masovno produkuje tražioce azila i izbeglice, to jest generiše, kako se to kaže, ali isto tako je zemlja u kojoj sigurno je veliki broj ljudi u problemu. Taj čovjek ima pravo da se njegova priča čuje i da se ustanovi da li je izbeglica ili nije.
Kako tumačite potpis predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na zajedničku deklaraciju lidera Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke na nedavnom demografskom samitu u Budimpešti, u kojoj se navodi da migracije ne bi trebalo da budu odgovor na pad nataliteta u Evropskoj uniji i poziv zemljama članicama da porodičnu politiku drže pod nacionalnom nadležnošću?
Pad nataliteta nema nikakve veze sa migracijama, niti migracije kakve veze imaju sa padom nataliteta u jednoj populaciji. Ove migracije o kojima mi danas pričamo, to je populacija o kojom se ja bavim, to su prinudne migracije, to je prinudno pomeranje. To je pomeranje ljudi koji nisu krenuli da izlače belu kugu ni u jednoj od ovih zemalja, nego su krenuli odande jer su izgubili sve što su imali u životu. I oni su izbeglice. Tako da nije sporno, ja smatram da svaka država treba da ima odgovarajuću populacionu politiku, natalitet, da se postiče porodicu, da generalno se učini da svaka od naših država bude dobro mesto za život naših ljudi. Ali odlasci sa naših teritorija, to je ta migracija u beli svet, kako se to kaže, apsolutno i dalje nema nikakve veze sa ratom u Iraku, Siriji ili Afganistanu.
Jedan od razloga zbog kojeg ste dobili nagradu je i zagovaranje prava izbjeglica naspram populista i antimigrantske retorike. Od koga? I to je sada jedna od priča koju možemo čuti, da, ovo o čemu ste sada pričali. Koliko je jako u Srbiji, od koga dolazi?
Dolazi od različitih grupa, ajde kažem, udruženja građana. Da li su to političke partije, nekada čak i parlamentarne, ili su to neke formalne ili neformalne grupe koje po meni deluju tako da ih treba zabraniti. Ali u svakom slučaju nekoliko tih mantri se stalno ponavlja. Jednu smo, ajde kažemo, malo preobradili, to je ta bela kuga, pa ćemo tako to da rešimo. Ja mislim da to nema veze sa realnošću. Druga je da postoje neki tajni sporazumi sa nekim Austrijama i drugim zemljama koji podrazumevaju da će isto tako, pošto nam odlaze mladi ljudi, da se nazad vrati 600.000. Jedna politička partija, predstavnik jedne političke partije, baš čitao taj podatak i rekao je 680.000 ljudi je dobilo potvrdu za azil i to će biti osnov da se ti ljudi vrate nazad. Ja sam računao, čak nije mi bilo teško, da odnosno svih tih 680.000 potvrda, koliko u teoriji najviše njih može na današnji dan da se vrati, to je možda oko 20.000. Pritom da je Srbija samo jedina zemlja koja ih vraća. I onda kada čujete nekoga koji ima mesto u parlamentu i taj prostor pred celim auditorijum da tako nešto izgovori. A evo ja sad sedim ovde kod vas u emisiji i pokušavam matematički to da vam objasnim i čući da daleko manji broj ljudi, jasno je sa čime se suočavamo danas. Koliko populizam lako pusti i napravi požare, koliko ga je posle teško gasiti. Samo neko treba da im objasni. Ja ne verujem u to da smo mi društvo koje je ksenofobno, ali mogu da poverim u to da ako se nešto ne uradi, da će ta ksenofobija da se proširi kao požar ovim društvu.
Jel raste?
Ja verujem, nažalost, da dolazimo u situaciju da raste i da smo svedoci toga da kada imate dve grupacije, to su Patroli i Leviatan, koje konstantno na društvene mreže kače sadržinu koja inkriminišući karaktera i da niko ništa ne radi povodom toga, za mene je to problem. Oni da se kazne, a zaslužuje da se kazne, poslala bi se ona generalna prevencija u smislu krivičnog prava. Vidiš šta će ti se desiti ako to radiš, a sa druge strane, ja ih nikada ne bi kaznio kaznom zatvora. ja predajem krivično pravo. Ja bih im svima izrekao uslovnu osudu da se zaštitim nadzorom. A zaštitni nadzor je obaveza koju ti možeš da ispuniš da ne bi išao u zatvor. I dao bih im svima da čitaju konvenciju o statusu izbjeglica, istoriju Srbije u Drugom svjetskom ratu, antifašističku istoriju društva koju imamo i tako dalje. E onda ako nećeš ićiš u zatvor. Ali bi ti dao priliku da počitaš nešto, pa da onda zauzmeš stavove oko toga, jer ja mislim i da su i ti ljudi u zabludi. I da je naša obaveza da koliko god to teško bilo, dopremo do tih ljudi. Ja nisam da se stvaraju rovovi i animoziteti.
Razgovor sa Nikolom Kovačevićem, pravnikom iz Srbije i dobitnikom nagrade Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.